Aș vrea să citesc doar două versete și nu am să vă mai ridic în picioare pentru lucrul acesta. Din Luca, capitolul 10, versetul 1 și versetul 2, Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 1 și versetul 2. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile unde avea să treacă el. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Amin. Suntem la început de an 2018, în prima duminică din anul acesta și toți oamenii la început de an au multe planuri. Există o putere în orice nou început. De aceea Domnul Iisus a zis că vinul nou se pune în burdufuri noi. Anul nou se întâmpină cu atitudini noi și oamenii au acest pozitivism al începutului de an. Tot ce a fost rău s-a spălat, tot ce a fost murdar a trecut. Și anul acesta oamenii încep mai pozitiv, mai cu speranță, mai optimiști să reia toate lucrurile de la început și să îndrăznească mai mult. Și un lucru foarte bun. Și zic Domnul să ne ajute pe toți în toate lucrurile bune pe care ni le-am propus. La început de an oamenii își fac planuri, unii își scriu în agendă. Eu le-am cumpărat câte o agendă la toți copiii mei, în afară de aia mică, că ea are numai 2 ani și nu știe să scrie. I-am cumpărat la soție o agendă, i-am cumpărat la Marcus, la Lois și i-am pus să scrie fiecare în agendă ce vor ei în anul acesta. Și au scris acolo ca și copiii, telescoape, biciclete, ei cred că tatăl lor e patron. Și au scris tot felul de lucruri și apoi la urmă le-am zis ce fac ei ca să împlinească lucrurile acestea. Specialiștii spun că un om care își scrie planurile are șanse duble să le împlinească față de unul care nu le scrie. Deci este un lucru bun la început de an să-ți iei o agendă și să îți scrii ce ai vrea tu să faci în anul acesta. Cum ai vrea să decurgă timpul pe care Dumnezeu o să ți-l dea în anul acesta. Unii își notează, vor un an în care să aibă mai multă sănătate, să facă mai mult sport. Alții își doresc un an în care să se înțeleagă mai bine în familie, cu copiii, cu părinții, cu soția, cu soțul. Alții vor în 2018 poate să-și termine casa sau să-și cumpere un gen de mașină. Alții poate și-au pus în 2018 anumite ținte financiare să strângă cutare și să facă cutare sume. Și oamenii la început de an au tot felul de planuri și își doresc ca în 2018 Dumnezeu să-i ajute și să își împlinească planurile. Puțin scriu așa în agenda, în 2018 vreau să mă rog mai mult. Puțin scriu în agenda, în 2018 vreau să particip mai regulat la biserică. În 2018 vreau să slujesc mai mult. Și noi ne scriem tot felul de planuri și nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun și vrem ca Dumnezeu să aprobe planurile noastre. Vrem ca Dumnezeu să-și pună mâna peste ele și în anul acesta să se împlinească toate. Nu e așa că vrem. Cam tot ce ne-am propus, vrem ca Dumnezeu să facă. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat ce să faci ca Dumnezeu să-ți aprobe agenda. Ce să faci tu anul ăsta ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze toate planurile tale? Că așa zice Psalmul 20, să ridicăm un steag de biruință și Domnul să-ți împlinească ce? Tot ce-ți dorește inima. Ce să facem noi în 2018 ca într-adevăr Dumnezeu să binecuvânteze toate planurile noastre? Vedeți, noi scriem planurile noastre și Dumnezeu vrea să scrie planurile Lui. Și ce am putea noi să facem ca Dumnezeu să se îndure și să binecuvânteze planurile noastre? În primul rând, am putea să avem o viață mai sfântă. Că eu cred că Dumnezeu îi binecuvântează pe toți cu soare și cu ploaie și cu sănătate, dar acolo cu planurile, nu știu dacă Dumnezeu le împlinește la toți planurile. Apoi, în 2018, am putea să avem mai multă părtășie cu Dumnezeu. Lucru care să-L determine pe Dumnezeu să ne asculte mai mult rugăciunea. Apoi, în 2018, am putea să-L slujim mai mult pe Dumnezeu. Despre slujire vreau să vorbesc în seara aceasta. Eu cred că dacă noi luăm decizia să-L slujim mai mult pe Dumnezeu, și Dumnezeu va lua decizia să ne slujească pe noi mai mult. Eu cred că dacă în 2018 noi vom face mai mult lucrarea lui Dumnezeu și ne vom îngriji de lucrurile lui Dumnezeu, și Dumnezeu se va îngriji mai mult de lucrurile noastre. Și în seara aceasta spirituală, slujirea spirituală este implicarea ta constantă în dezvoltarea și progresul împărăției lui Dumnezeu. Slujirea spirituală este implicarea ta constantă în progresul și dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu. Și unde e împărăția lui Dumnezeu? Unde se găsește împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu se găsește în biserica locală și în biserica universală, nu? Așa a spus Domnul Iisus. Împărăția lui Dumnezeu începe de unde? Din inima voastră. Da, în care inimă e împărat Dumnezeu? În inima credincioșilor, în inima celora care au făcut legământ cu El, în inima celora care îl slujesc pe El. Și atunci împărăția lui Dumnezeu este slujirea ta în biserica universală și în biserica locală. Asta nu vreau să spun că evanghelizarea nu-i slujire. Și ea-i slujire, dar se face împreună cu alți credincioși. Ce este biserica locală? Dacă ar fi să punem întrebarea aceasta. Biserica locală, din punctul meu de vedere, este locul în care te-a așezat pe tine Dumnezeu. Biserica locală este locul în care te-a condus, te-a călăuzit. Dumnezeu a făcut ca tu să ajungi și să fii acolo. Biserica locală nu este locul întâmplător în care tu ai ales să fii. Este locul în care te-a călăuzit Dumnezeu, te-a îndrumat Dumnezeu, te-a plantat Dumnezeu. Biserica locală este familia ta spirituală în care primești și în care trebuie să contribui. Biserica locală este locul în care vii și te încarci și crești și te zidești, dar este și locul în care trebuie să te implici și să dăruiești. Deci slujirea spirituală este implicarea ta în biserica universală și în biserica locală. Aici, prioritatea ar trebui să fie întotdeauna biserica locală. E bine să facem misiune și Domnul să ne dea o inimă deschisă pentru lucrul acesta. Amin. E bine să susținem pe oameni și în seara aceasta avem un misionar care la urmă ne va spune despre lucrarea lui și îl susținem în sensul acesta. Însă, prioritatea mea ca și parte dintr-o biserică este biserica în care m-a așezat Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus în Faptele Apostolilor a zis: mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia, da? Și începeți de unde? A zis Domnul Iisus: din Ierusalim, din casa voastră, din locul în care sunteți. Apoi mergeți în Samaria, apoi mergeți în Iudeea și apoi la marginile pământului. Unii nu vor să se implice deloc în biserica lor, dar vor să meargă bine biserica. Ei se implică prin alte părți, prin alte țări, prin alte lucrări, dar biserica trebuie să meargă bine. Apoi, în a răspuns la întrebarea ce este slujirea spirituală, este folosirea darurilor tale pentru dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu. Slujirea spirituală este să iei abilitățile cu care te-a înzestrat Dumnezeu și să ajuți dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu. Rick Warren zicea că în orice om există în jur de 7.000 de înclinații, 7.000 de daruri, 7.000 de tendințe. Asta înseamnă să te uiți la viața ta și să vezi cu ce te-a înzestrat Dumnezeu. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat și pe alea să le pui la dispoziția lui Dumnezeu. Să folosești să slujești în funcție de darurile tale. Pilda talanților zice că Dumnezeu a dat la toți robii lui talanți. Și la ăla care o fost mai slab, i-a dat ceva. Și la ăla care o fost mai tare, i-a dat ceva. La toți robii lui a dat ceva, spune pilda talanților. Apoi pilda talanților mai spune că pe toți i-a chemat la socoteală. Dumnezeu te-a înzestrat cu anumite abilități și tu trebuie să le folosești spre zidirea lucrării lui Dumnezeu. Dacă ești ochi, trebuie să vezi. Dacă ești mână, trebuie să lucrezi. Dacă ești picior, trebuie să umbli. În funcție de darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, trebuie să-i slujești lui Dumnezeu. Un alt răspuns la această întrebare, ce este slujirea spirituală, am găsit că ea este lucrarea ta în supunere și unitate cu frații tăi spiritual mai mari ca tine. Slujirea spirituală înseamnă să lucrezi în unitate și în supunere cu frații tăi mai mari din lucrarea lui Dumnezeu. În Efeseni capitolul 4, versetul 11, zice Biblia că El a dat, adică n-au apărut ăștia din senin așa, știi? O zburadă undeva și au apărut undeva. Biblia zice că El a dat pe unii proroci, apoi ce zice mai departe? Păstori, învățători, Dumnezeu a ridicat anumiți slujitori și noi trebuie să lucrăm împreună cu ei. Niciunul nu-i perfect, niciunul nu are toate darurile, niciunul nu are toate răspunsurile, dar noi trebuie să slujim în unitate și în supunere și în respect. Și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi n-a răspuns la ce este slujirea spirituală pe care eu l-am găsit. Este că slujirea spirituală este slujirea ta pentru gloria lui Dumnezeu. Slujirea spirituală înseamnă să lucrezi pentru dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu, înseamnă să lucrezi în funcție de darurile pe care le ai, înseamnă să lucrezi în supunere și în unitate și înseamnă să slujești pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă cânți, nu să ieși tu în evidență, ci să iasă Dumnezeu în evidență. Dacă predici, nu să ieși tu în evidență, să iasă Dumnezeu în evidență. De aia, când îi aud pe unii predicatori că vorbesc despre ei în predică, nu-i bine. Nu-i bine să vorbim despre noi. Nu-i bine să zicem că eu am făcut și când eu am mers și că eu așa și că eu așa. Nu! Eul nostru trebuie să dispară și să zicem, Hristos a făcut așa în viața mea. Dumnezeu a lucrat în felul acesta în viața mea. În 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 1, Pavel zice să-l știu pe Hristos între voi și să-l știu cum? Răstignit! Apostolul Pavel nu a încercat să-și pună școlile sau talentele sau vindecările pe care le-a făcut sau minunile pe care le-a făcut, ci în toată slujirea lui, el a căutat să-l scoată pe Dumnezeu în evidență. Când noi slujim lui Dumnezeu, ca slujirea noastră să fie primită, trebuie să fie făcută spre gloria lui Dumnezeu. De aceea trebuie întotdeauna să avem smerenie și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi slujirea spirituală, mi-a zis un frate săptămâna aceasta, mă, n-ai văzut pe predicatorul ăla, mă, așa-l iubește oamenii. Eu zic, dacă numai despre el vorbește, când predică el, să iubească oamenii mai tare pe Dumnezeu și să nu-l iubească pe el.
Când noi slujim, trebuie ca oamenii să se îndrăgostească de Dumnezeu și nu de noi. Și Domnul să ne binecuvânteze. Și apoi un ultim răspuns la acest aspect pe care am vrut să-l discutăm în seara aceasta, ce este slujirea spirituală, este implicarea ta constantă și regulată în lucrarea lui Dumnezeu. În Luca capitolul 9, versetul 62, cuvântul lui Dumnezeu zice așa: Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, ce-i cu el? Nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Slujirea spirituală înseamnă să fii constant. Dacă te-ai înscris la ceva, apoi să te duci cu lucrul la care te-ai înscris până la capăt. În 2007, aici în Wembley, a fost un tânăr care a deschis o biserică și când a văzut că nu-i mai distractiv și că nu-i așa de ușor, m-a chemat pe mine să preiau biserică. N-am vrut să o preiau, eu am luat un alt păstor. Și acum biserica se numește Râul Sfânt. Slujirea spirituală nu e așa, ne înscriem și dacă nu-i mai fan și nu-i mai așa de simplu cum am crezut noi, ne retragem. Aia nu-i slujire spirituală, aia e experiență spirituală. Slujirea spirituală, zicea Domnul Iisus, cine a pus mâna pe coarnele plugului să nu se mai uite înapoi niciodată. Domnul să ne binecuvânteze cu statornicie în lucrarea Lui. Amin. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră despre slujire în seara aceasta este de ce-s puțini slujitorii. Domnul Iisus a zis aici, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Aș vrea în al doilea rând în seara aceasta să vedem de ce așa de puțin slujitorii lui Dumnezeu. Mai multe studii arată în felul următor. Că în fiecare biserică există un 20% de oameni care se implică și care muncesc și care fac ca biserica să existe și un 80% care nu fac nimic, ci doar consumă. Ăsta e un studiu general care s-a demonstrat ca fiind valabil în toate bisericile. Un alt studiu arată că în biserică există 4 categorii de oameni. Unii care nu fac absolut nimic. Apoi a doua categorie de oameni care știu tot ce trebuie făcut. Specialiști, domnule. Ați văzut filmul ăla Robocop? Când se uita la cineva, știa gramele, kilogramele, culoarea. Avem și în biserică din ăștia, zici că-s de la Robocop. Ăștia specialiști, știu câte rugăciuni, câte teme are de făcut fiecare, tot știu, dar ei nu mai știu, ei nu fac. Apoi există o a treia categorie de oameni în biserică care doar critică. Aia nu-i bună, aia nu-mi place, aia nu merge, aia nu-i cum trebuie, apoi formația aia și predicatorul ăla și cântărețul ăla. Există așa o categorie de oameni care se consideră cenzori de calitate. Ei doar verifică și critică. Și apoi există în fiecare biserică o categorie de oameni care fac ca biserica să existe, care fac ca biserica să meargă înainte. Și haideți să vedem de ce slujitorii sunt așa puțini. De ce nu-s 80% care slujesc și 20% care nu fac nimic și de ce-s așa de puțini slujitorii. În primul rând, slujitorii sunt puțini pentru că mulți nu sunt maturi spiritual. Când copiii sunt copii, nu poți să-i trimiți la servici, nu? Trebuie să-i crești, trebuie să-i îmbraci, trebuie să-i duci la școală, trebuie să ai grijă de ei când trec drumul, când vor să bage mâna în priză, când vor să facă anumite lucruri, nu? Trebuie să ai grijă de ei, că-s copii și așa-s copii. Copiii nu pot să producă. Ei trebuie ajutați. E, așa este și spiritual. Sunt mulți care sunt copii spirituali. Toată ziua trebuie să-i sun, hai mă la casa lui Dumnezeu. Hai mă, cum e viața ta spirituală? Cum ești tu cu lucrurile sfinte? Și pentru că nu-s maturi, tot timpul trebuie trași, ajutați, stimulați. Că-s copiii. Un om matur spiritual slujește de la sine. Apoi slujitorii sunt puțini pentru că mulți nu vor să plătească prețul. Dar de ce să mă implic eu? Lasă meargă altul. Ați auzit vorba asta? Bă, zice unul, dacă nu mă duc eu la biserică, du-te tu măcar. Dă-ntr-o casă, auzi la ei așa, deci nu mă duc eu, mergi tu. Nici nu erau soț și soție, ca în România mai mergea vorba asta. Mulți nu vor să plătească prețul. Vreau să te întreb ceva în seara aceasta. Dacă ar fi venit Domnul Iisus la tine și ar fi zis, vreau să fii unul din cei 12 ucenici, te-ai fi bucurat dacă te-ar fi ales Iisus pe tine unul din cei 12? Ai fi fost fericit? Ai fi zis, da, vreau să fiu un apostol? Păi ăștia 12, toți au avut de plătit prețul. Toți au murit ca și niște martiri. Toți n-au strâns avere. Toți au fost niște oameni simpli. Toți au trecut prin probleme și prin suferințe. Slujirea are prețul ei. Dacă vrei să-L slujești pe Dumnezeu, există un preț. Și de aia-s puțin slujitorii, că mulți nu vor să sufere. Și dacă nu vor să sufere, n-ai mulți slujitori. Apoi un alt răspuns pe care l-am găsit, de ce slujitorii sunt așa puțini, este din cauză că mulți sunt egoiști. Mulți sunt egoiști. Și când oamenii sunt egoiști, nu vă speriați că asta nu e de la musulmani, e unul care e nepotul unul de la engleși, așa ca să fiți mai relaxați. Și pentru că mulți sunt egoiști, nu prea vor să dăruiască. Și slujirea este dăruire. Asta înseamnă să slujești, să vii și să dăruiești, să vii și să dai din timpul tău, din viața ta, din lucrurile tale, să dăruiești. Și pentru că mulți sunt egoiști, nu vor să slujească. Știați că era un egiptean, un om de știință egiptean, pe nume Ptolemy, care el a zis că totul se învârte în jurul pământului. El a zis că pământul este centrul universului. Până a venit Copernic și a demonstrat că pământul nu-i centrul universului și că în jurul pământului nu se învârte nimic, ci pământul se învârte în jurul soarelui și centrul universului este altceva. Există o categorie de oameni care ei au impresia că ei sunt centrul universului și că toți oamenii și planetele și constelațiile și fabricile și bisericile, totul se învârte în jurul lor. Și din cauza că au această impresie, nu pot să facă nimic. Apoi slujitorii sunt puțini, am mai găsit o categorie care nu vor să slujească, din cauza că nu se face cum vor ei. Și dacă nu-i cum vor ei, nu vor să slujească. Când am deschis biserica, era o soră cu școli, cu pregătiri. Și asta îmi scria e-mail-uri și mă tot bâzâia, uite, pe ăla e vrednic să-l pui în comitet, pe ăla nu-i vrednic să-l pui în comitet, pe ăla e vrednic să-l pui la predică, pe ăla nu-i vrednic să-l pui la predică. Și tot făcea probleme și la un moment dat a plecat, slavă Domnului. Și acum am auzit că și acolo unde e, nici acolo nu-i bine și de acolo vor să o țupe. Sunt unii oameni care dacă nu faci cum vor ei, nu mai slujesc. I-am zis la o soră, mă, păi zilele astea gen predică, ne pui pe noi, pe predicatori, în umbră. Tu zici o poezie și când urmăm noi nu mai avem ce predica, că deja ai tras o predică. Făcea niște poezii de astea de 15-20 de minute, n-aveau nici rimă. Predica ce vrea să predice, știți? Mulți nu slujesc că nu-i cum vor ei. Și dacă nu-i cum vor ei, nu se implică. Și cam astea ar fi câteva motive de ce slujitorii astăzi sunt puțini. Aș vrea să trecem spre ceva mai pozitiv în mesajul din seara aceasta, și anume, ce câștigăm noi dacă îl slujim mai mult pe Dumnezeu? Am văzut cam ce este slujirea spirituală, am văzut câteva motive de ce sunt puțini slujitorii. Haideți în seara aceasta să vedem ce avem noi de câștigat dacă ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, dacă facem ca lucrarea lui Dumnezeu să progreseze. În primul rând, avem de câștigat răsplătiri veșnice. Oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu, într-o zi, Dumnezeu o să-i răsplătească în împărăția Lui. Uitați ce scrie în Matei, capitolul 25, de la versetul 19 la versetul 21. Matei, capitolul 25, de la 19 la 21. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit și a dus alți 5 talanți. Doamne, mi-a zis el, mi-a încredințat 5 talanți și iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în ce? Spuneți dumneavoastră, în puține lucruri, te voi pune peste ce? Peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului. În cerul lui Dumnezeu nu vom fi toți la același nivel. Unii vor fi mai sus și alții vor fi mai jos. De aceea spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 3 că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face de cunoscut. Și cum o clădi fiecare, așa va fi și răsplata. Apoi în Daniel capitolul 12 cu versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu zice așa: cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umple neprihănire vor străluci ca stelele, unde? În viac și în veci de veci, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu are o răsplată pentru cei care îl slujesc. Dumnezeu are un loc pentru cei care îl slujesc. Dumnezeu are o binecuvântare care nu ține 5 ani, 10 ani, 50 de ani, ci ține o veșnicie, slăvit să fie Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care îl câștigă cei ce slujesc sunt răsplătiri și în viața aceasta. Ai știut că și în viața aceasta te binecuvântează Dumnezeu dacă îl slujești pe El? În Matei capitolul 10 cu versetul 42 cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Aici un aspect care printre altele se leagă și cu ce vreau să zic. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia dintre acești micuți în numele meu, adevărat vă spun că ce va fi? Nu-și va pierde răsplata. Când tu slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează și în viața aceasta. Aici pasajul zice că doar un pahar de apă, dacă îl dai în numele Domnului, Domnul nu trece cu vederea. Nu uită Dumnezeu că tu te implici, că tu slujești, că tu faci ca lucrarea Lui să meargă înainte. Sunt unii la noi în biserică care vin program de program, cu o jumătate de oră, cu o oră mai repede la biserică, ca să pună cablurile, ca să aducă scaunele, ca să facă ca programul și întâlnirea noastră să fie cât mai bună. O să vă răsplătească Domnul într-o zi. Sunt unii care s-au înscris la ordine și în fiecare săptămână sau a doua săptămână când le vine tura, vin și pun mâna ca să meargă cât mai bine viața în diaspora, că nu e așa de simplă. O să vă răsplătească Domnul într-o zi. Sunt unii care stau în parcare, sunt unii care merg la școala duminicală, sacrifică programul că avem musafiri sau că n-avem musafiri ca să fie lucrarea bună. Nu uită Dumnezeu de ei, Dumnezeu într-o zi o să-i răsplătească. Sunt unii care se implică la media, se implică la școala duminicală, se implică în comitet, se implică în toate aceste lucrări care fac ca biserica să existe. Dumnezeu o să-i răsplătească într-o zi. Nu uită Dumnezeu un pahar de apă pe care îl dai în numele Lui. Cu cât mai mult credincioșia cu care îl slujești de fiecare dată. Dumnezeu își notează toate lucrurile pe care le facem pentru El. Se spune că era un tânăr credincios care a făcut facultatea, umbla regulat, sluja la biserica lui, dădea partea Domnului. Era un tânăr, așa l-a învățat părinții de mici, să slujească, să fie credincios, să-L cinstească pe Dumnezeu în toate lucrurile. Mai târziu s-a angajat la o agenție și tânărul era harnic și și-a dat tot interesul la agenție de proprietăți. Și la șeful lui numai nu-i plăcea de el. Oricât s-o străduit, avea așa o antipatie pe el. Nu s-o răzbunat, și-a făcut treaba, a fost credincios în continuare și la un moment dat șeful l-a dat afară. S-a dus și-a lucrat la o altă agenție. Și-a continuat să fie credincios și să-L cinstească pe Dumnezeu și să-și facă partea. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Mai târziu a ajuns deși a deschis propria lui agenție. Și Dumnezeu l-a binecuvântat așa de tare încât a ajuns foarte bogat. A avut foarte multe proprietăți, a avut foarte multe agenții. Și într-o zi trebuia să meargă să facă un contract de închiriere în care dădea un spațiu comercial unei alte firme. Și când s-a dus să semneze contractul, cel care închiria de la el era chiar fostul lui șef, care l-a dat afară. Când tu îl slujești pe Dumnezeu, chiar dacă nu te aplaudă nimeni și chiar dacă nu vine nimeni să te observe, într-o zi Dumnezeu o să te răsplătească. Dumnezeu o să-și întindă mâna și o să te binecuvânteze pentru tot ce faci, pentru că El nu minte și El îi da și amin și fiecare lucru care îl faci pentru El, Dumnezeu îl vede și Dumnezeu te răsplătește. Îi răsplătește Domnul în biserica noastră și pe cei care oferă cazare când vin frații din România. Îi răsplătește Dumnezeu în biserica noastră și pe cei care se duc și transportă oamenii la aeroport când vin din România. Îi răsplătește Domnul și pe cei care stau și urcă materialele pe YouTube și se ocupă de pagina bisericii, de toate detaliile acestea. Te răsplătește Dumnezeu. Așa e că nu știi cine se ocupă de YouTube în biserică. Nu știi nici cine pune versetul zilei pe pagina bisericii. Nu știm, dar Dumnezeu îi știe. Apoi, un alt lucru pentru care se merită să-L slujești, un alt lucru pe care îl câștigăm, pe lângă răsplătirile veșnice și răsplătirile din viața aceasta, slujirea te crește spiritual. Atunci când îl slujești pe Dumnezeu, tu crești spiritual. Nu-i așa? Dacă trebuie să dai un îndemn, te pregătești. Dacă trebuie să ții o lecție la școala duminicală, te pregătești. Dacă trebuie să ai o cântare, vii și faci repetiții. Dacă ești la cor, vii și duminică dimineața și duminică seara. Și slujirea asta te crește spiritual. Slujirea te determină să mergi la alt nivel din punct de vedere spiritual. Apoi, un alt lucru pe care îl câștigi dacă îl slujești mai mult pe Dumnezeu este stabilitate spirituală. Dacă te implici în lucrarea lui Dumnezeu, asta îți dă o anumită stabilitate. Că plouă, că-i soare, când unii zice, unde ești? Bă, la ocean, fac rugăciune. Că plouă, că-i soare, că-i greu, că-i ușor, când tu ești implicat, trebuie să fii aici. Că dacă nu ești aici, nu merge lucrarea. Și faptul ăsta te ține cumva pe calea lui Dumnezeu. Te ține aproape de Dumnezeu, îți dă o anumită stabilitate spirituală. Un alt lucru pe care l-am găsit. Atunci când îl slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu îți dă revelații spirituale. Pe lângă răsplătiri veșnice, pe lângă răsplătiri pământești, pe lângă creștere spirituală și stabilitate, există și revelații spirituale. Biblia zice că Samuel era la templu când Dumnezeu i-a vorbit. Nu i-a vorbit Dumnezeu când era la fotbal. Sau, că nu-i rău să merg la fotbal, dar nu i-a vorbit Dumnezeu atunci. Nu i-a vorbit Dumnezeu când a fost la piață, duminica, să-și cumpere scule la mâna a doua. Nu! Dumnezeu i-a vorbit când era la templu. Biblia zice când l-a văzut Isaia pe Dumnezeu. În anul morții împăratului și unde l-a văzut pe Dumnezeu? În templu, slăvit să fie Dumnezeu. Zice Biblia că Ioan era arestat în insula Patmos și în ziua Domnului era în Duhul. Și pe când era în Duhul, Dumnezeu a început să-i vorbească. Când tu ești un slujitor al lui Dumnezeu și te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu îți dă revelații. Dumnezeu îți descoperă lucruri. Dar dacă stai la distanță și dacă nu te implici, Dumnezeu nu-ți descoperă nimic. Apoi am mai găsit ceva despre ce câștigăm noi dacă îl slujim pe Dumnezeu. Am găsit în Apocalipsa, capitolul 7, că câștigăm favor din partea lui Dumnezeu. Cei care îl slujesc pe Dumnezeu vor fi favoriți de Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 7, de la versetul 1 la 3, aici ni se vorbește de vremurile din urmă, despre judecata lui Dumnezeu. Și aici zice Biblia așa: după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste copaci. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până când? Până nu vom pune pecetea pe fruntea cui? Ce scrie acolo? Slujitorilor Dumnezeului nostru. Adică când o să vină vremea aia grea și mare, în care vor veni probleme mari peste pământul acesta, Dumnezeu va zice unui înger: du-te și pune pecetea pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu, pe fruntea celora care îl slujesc pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are în vedere slujitorii. Dumnezeu îi vede diferit pe cei care îl slujesc pe El. Doamne, fă-ne slujitori pe toți. Amin. Și un ultim lucru pe care îl câștigi dacă îl slujești pe Dumnezeu este că Dumnezeu îți dă satisfacții și bucurii spirituale. Când tu îl slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu îți toarnă în inimă bucurii și satisfacții spirituale. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus, că a trecut prin Samaria și era foame. Trupul lui avea nevoie de mâncare. Probabil nu mâncase câteva zile. Probabil umblase mult și consumase multă energie. Probabil că îl rodea stomacul. Și zice ucenicilor: mă pun aici lângă fântână că s-a obosit, duceți-vă și aduceți ceva de mâncare. Și pe când s-au dus ei să caute mâncare, acolo la fântână a venit o femeie căruia Domnul Iisus i-a predicat Evanghelia, i-a descoperit păcatele, i-a spus viața ei. Și femeia asta s-a întors la Dumnezeu și s-a dus și a spus la tot satul. Și când au ajuns ucenicii cu mâncare, nu zice Biblia ce mâncare, poate a fost pește proaspăt, poate a fost pâine caldă, poate a fost brânză, nu știu ce a fost. Dar când au ajuns la Iisus, la Iisus nu i-a mai fost foame. Pentru că atunci când îl slujești pe Dumnezeu și îi ridici pe alții de jos, Dumnezeu toarnă bucurie în inima ta. Dumnezeu îți dă satisfacții spirituale. Mi-aduc aminte în România când erau nopțile de veche, că se zicea o vorbă: băi, toată ziua mereau la câmp și seara mergeau la rugăciune și stăteau până dimineața. Și ziceau: băi, nici foame nu mi-a mai fost după ce am stat acolo. Când îl slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu îți pune bucurie în inimă. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute pe toți să fim slujitorii Lui. Amin. La început de an, ca Dumnezeu să ne aprobe agenda, ce-am putea noi face? Am putea să luăm angajamentul anul acesta să-L slujim mai mult pe Dumnezeu. Să ne implicăm și noi într-un sector. Dacă nu poți duce mult dintr-o dată, fă puțin. O dată pe lună, pune și tu mâna pe ceva. Implică-te și tu cumva. Dacă ai copii și nu poți să pui mâna pe nimic, înscrie-te la post și rugăciune. Mai ales că am văzut și un video că postul e foarte sănătos. Îți duce corpul într-o stare ketogenică, îi zice, care îți declanșează niște substanțe chimice în creier de nu dai în boala uitării la bătrânețe. Uite că acum și oamenii de știință au descoperit că postul prelungește viața și întinerește. Păi dacă nu poți face nimic, măcar înscrie-te la o zi de post și rugăciune. Ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica, ca Dumnezeu să binecuvânteze toate proiectele, toți oamenii care vin aici, ca să-i dea ungere bisericii, impact, ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrările Lui de aici, din Anglia, ca Domnul să lucreze. Înscrie-te, fă și tu ceva dacă vrei ca Domnul să-și pună mâna peste proiectele tale anul acesta și să te binecuvânteze. Psalmul 76 este psalmul săptămânii și am observat acolo ceva foarte interesant. Zice în psalmul 76, la versetul 11, auzi ce zice Asaf: faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Ce zice Asaf? Aici nu zice, dacă cumva te-ai scăpat și ai jurat ceva, du-ți la îndeplinire. Nu. Zice, face juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce îl înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. Ce zice Asaf este că lui Dumnezeu îi plac juruințele. Lui Dumnezeu îi plac legămintele. El a făcut un legământ cu Avram și i-a zis lui Avram, dacă mă slujești, te voi binecuvânta. El a făcut un legământ, Iacov a făcut un legământ cu Dumnezeu și a zis, dacă mă vei binecuvânta, voi da 10% din tot ce am. Apoi, dacă ne uităm mai departe în Biblie, Dumnezeu a inventat legământul căsătoriei. Dumnezeu a inventat legământul botezului. Lui Dumnezeu îi plac juruințele astea în care noi ne angajăm la ceva și El se angajează la ceva. Este voia lui Dumnezeu la început de an să faci o juruință înaintea Domnului. Ana a văzut că n-are copii și a făcut o juruință și Dumnezeu a făcut imposibilul posibil, slăvit să fie Dumnezeu. Poate tot te lupți și nu merge treaba bine și nu se leagă lucrurile. Poate este vremea să faci o juruință, să iei un angajament, să-L slujești mai mult pe Dumnezeu, să-L pui pe Dumnezeu la încercare, ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrul tău, lucrarea ta și umblarea ta, să nu fie degeaba pe pământul acesta. În 2018, îndrăznește să faci o juruință, să-L slujești mai mult pe Dumnezeu. Și pentru că am vorbit despre slujire, în seara aceasta am ales să închei vorbind despre un slujitor de aici, din Marea Britanie, despre David Livingstone. S-a născut în anul 1813 în Scoția și pe când era foarte mic, de 8-9 ani, tatălui îl lua pe genunchi și îi spunea povești despre misionari. Și lui plăceau foarte mult poveștile reale despre misionarii olandezi care erau și medici. Și David Livingstone a zis, tată, când voi fi mare, voi fi și medic, voi fi și misionar. La 10 ani a trebuit să lucreze la fabrică pentru că era foarte sărac. Mergea la școală și învăța și a dus studiile la îndeplinire și a devenit medic. A venit aici în Londra, la societatea de misiune din vremea aceea și a cerut să-l trimită misionar. Au vrut să-l trimită în China, dar era război în perioada aia și n-a putut să meargă în China și l-au trimis în Africa. S-a dus, s-a căsătorit cu fata unui misionar pe nume Maria și împreună cu ea s-au dus în Africa. Când s-a apropiat cu vaporul de Africa, a scris în jurnalul lui, spectrul miilor de sate ce ard în arșița soarelui mă bântuiau zi și noapte în inima mea. A mers în Africa, a intrat acolo, a început să facă misiune. La un moment dat a avut și copii, unii din copii i-au murit acolo. Soția n-a mai putut ține pasul cu el, că era și un explorator, adică era numit Continentul Negru, nimeni nu știa ce e în mijlocul Africii. Și omul ăsta trasa hărți și făcea linia râurilor și a munților și tot ce era acolo. Și atunci soția lui s-a întors înapoi în Anglia și el a mai rămas acolo. După 5 ani de zile s-a întors acasă. Pentru că unii din copii au murit, copiii erau mici, nevasta au venit înapoi. Când s-a întors acasă, nevasta nu l-a mai recunoscut. Pentru că fața și pielea era arsă de soare. A orbit la un ochi pentru că l-a lovit niște crenci. Numai un ochi a rămas în cap. Șoldul i-a fost mutilat, că a fost mușcat de un leu. Dar toată lumea l-a primit cu mare respect pe omul acesta în Anglia. După ani de zile ce a mai stat pe acasă, pasiunea lui pentru Africa, pentru misiune, pentru lucrarea de acolo, l-a măcinat așa de mult încât i-a zis soției lui, trebuie să mă duc înapoi. S-a dus înapoi, soția a zis, eu mai trebuie să stau cu copiii că-s mici și nu putem să mergem cu tine. Și a continuat să călătorească și să slujească acolo în Africa. Mai târziu a venit și soția lui acolo, a contactat o boală, a murit, a fost distrus, s-a rugat lui Dumnezeu. Și ce-am uitat să vă spun, că în copilărie, când el s-a angajat să meargă misionar, a făcut o rugăciune, Doamne, trimite-mă oriunde, numai fi cu mine. Pune orice povară pe inima mea, doar să mă susții în lucrarea ta. A murit nevastă sa, a continuat misiunea, era deja bolnav ca om, era firav, cineva la un moment dat i-a furat medicamentele și umbla în durere în fiecare zi. Și la un moment dat n-a mai putut de durere, s-a pus pe genunchi și s-a rugat și a zis: Doamne, mi-ai promis că vei fi cu mine. Și în timp ce se ruga și se ruga, la un moment dat a văzut două picioare care s-au apropiat de el și care erau picioarele unui alb. Stanley Henry îl chema, un reporter din New York, a venit să scrie despre viața acestui om. I-a zis: Domnul Livingstone, ești dumneata? El a zis: Da, sunt David Livingstone. Ce vreau să spun două lucruri de la început. Unu, sunt cel mai mare ateist din lumea aceasta și vreau să nu încerc să mă convingi să devin creștin. Și doi, am niște medicamente pentru tine. La care David Livingstone a zis: dă medicamentele. Apoi, 4 luni de zile, acest reporter a mers cu David Livingstone în Africa și a scris 2 volume despre viața lui David Livingstone. După 4 luni de zile, n-a mai rezistat. Și cel mai mare ateist din lumea aceasta s-a întors la Dumnezeu prin modelul de viață acestui misionar. Misionarul a continuat să-l slujească pe Dumnezeu, a ajuns atât de bolnav încât îl duceau cu targa deja la evangelizări și în satele pe unde mergea. Nu mai putea să stea în picioare, predica de pe targă. La un moment dat a fost așa de bolnav încât nici pe targă n-a mai putut să stea. A zis africanilor care se ocupau de el: duceți-mă înapoi la cort, că mă simt foarte bolnav. L-au dus înapoi la cortul lui, au vrut să-l pună în pat, la care David Livingstone a zis: nu mă puneți în pat, puneți-mă în genunchi. Și acolo în genunchi s-a rugat, ăștia au plecat și s-a rugat și au plecat și s-a rugat și la un moment dat au zis: bă, poate eu adormit, hai să merem să-l punem înapoi în pat. Și au mers și când l-au găsit, acolo pe genunchi, el a murit. Exact, tocmai cum a fost toată viața lui. Un om care a stat toată viața lui în prezența lui Dumnezeu. Nu l-a interesat nici bogățiile, nu l-a interesat nici gloria acestei lumi, nu l-a interesat nici lucruri trecătoare de o clipă, ci l-a interesat lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să te întreb pe tine, cât îți pasă ție de lucrarea lui Dumnezeu? Cât îți pasă ție de ce vrea Dumnezeu în 2018? Știu că noi avem multe planuri și multe liste și multe lucrări și noi vrem să facă Dumnezeu toate să ni le împlinească. Dar cât ne interesează pe noi, de ce îl interesează pe Dumnezeu? Haideți la finalul acestui program să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea mai multă dragoste pentru lucrarea Lui. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere să-L slujim mai mult pe El. Haideți să rugăm pe Dumnezeu să aprindă noi dorința de a face lucrurile care contează cu adevărat. Doamne, cercetează-ne și Doamne, binecuvântează-ne pe fiecare. Amin? Hai să-i cădem în picioare, să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să-i cerem puterea de a-L sluji pe El. Cu toții în comun să ne rugăm Domnului și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.